šajā laikā mēs saņemam aizvien vairāk izsaukums. Un lai gan tas laiks mums liekas, ka ir ļoti augsts un nav nekāda neatkusa nekas, bet mēs jau varam vērtēt, kāds ir palicis sniegs, ja tāds viss čaugans un redz saulītas pēdas. Un tieši tāpat arī ar ledu, kaut gan tas ledus biezums varbūt ir nopietns un liels, bet ledus saules ietekmē viņš kļūst trausls. Un tad, kad iet vēl vairāk uz pavasara pusi, iet, viņam nevajag izkust, bet viņš paliek gluži kā sniegs un tāds ledus biezums, kas var varbūt ziemas laikā noturēt automašīnu, viņš vairs nenotur cilvēku svaru. Tā kā tā ir tā bīstamība. Un otrkārt, tur, kur ir jūrā ledus, sāk ledus sadalīties, un mēs arī katru gadu zinām tos gadījumus, kad makšķernieki vai cilvēki, kas aizgājuši tālāk pastaigāties pa ledu, nepamana to brīdi, kad ledus jau ir atlūzis un kad viņi jau peld pa jūru. Tā kā tās situācijas mēs būtu ļoti dažādas un atcerēties galvenais to, kad, ja rudeņos ledus kārtiņi ir arī plāna, bet viņš ir tāds elastīgs un izturīgs, tad pavasarī ledus biezums nepa ko neliecina.